Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 18-ն է, վերաքննիչ դատարանն անդրադարձել է դատավորի ինքնաբացարկի մասին Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությանը, ԱՄՆ-պետական դեպարտամենտը հստակեցրել է գործադիրի դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը ոլորտի զարգացման մասին, երեկոյան ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստում քվեարկության կդրվի նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի օրինագիծը, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Նիդերլանդների սենատն առանց քննարկման և քվեարկության 3 միաձայն վավերացրել է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, այս մասին հայտնում է Նիդերլանդներում Հայաստանի դեսպանությունը։ Եվրամիության անդամ 28 պետություններից փաստաթուղթն արդեն վավերացրել են 19-ը, մի քանի երկրներում այդ գործընթացն ավարտին է մոտենում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի իմպիչմենտի հարցով ներկայացուցիչների պալատում քվեարկության նախաշեմին Դոնալդ Թրամփը նամակ է հղել խոսնակ Նենսի Փելոսին, որում Սպիտակ տան ղեկավարն ընդդիմախոսներին մեղադրում է ամերիկյան ժողովրդավարության դեմ բաց պատերազմ ուղղելու մեջ և պնդում, որ իր դեմ հեղաշրջման փորձ է նախաձեռնել։ Սպիտակ տան ղեկավարը գրել է նաև, որ դեմոկրատական կուսակցությունը իմպիչմենտի գործընթացն օգտագործում է, որպեսզի ամերիկացիների ուշադրությունը շեղի իր ձեռքբերումներից, այդ թվում կայուն տնտեսական աճից, գործազրկության ռեկորդային ցածր մակարդակից։ Պաշտոնական անկարան պատասխան քայլերով է սպառնում Միացյալ Նահանգների կողմից ընդունված նոր սահմանափակումների կապակցությամբ։ Երեք ամերիկյան օրենսդիր մարմինը հավանություն է տվել երկրի պաշտպանական բյուջեին, որով մի շարք սահմանափակումներ է նախատեսվում Թուրքիայի դեմ, ինչպես թուրքական հոս գազատարի կառուցման, այնպես էլ ռուսաստանյան արտադրության սպառազինության ձեռքբերման պատճառով սպառնալիքների և պատժամիջոցների լեզուն չեն խանգարի Անկարային վճռականորեն ձեռնարկելու անհրաժեշտ քայլերն իր ազգային անվտանգությունն ապահովելու համար, ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Երեք Ֆրանսիայի մոտ 110 քաղաքներում 100 հազարավոր մարդիկ նոր բողոքի ակցիաներ են անցկացրել ընդդեմ կառավարության նախաձեռնած կենսաթոշակային բարեփոխումների։ Միայն Փարիզում բողոքի ցույցեր դուրս եկել մոտ 350 հազար մարդ։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի շենքի մոտ ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումներից հետո 26 մարդ է ձերբակալվել։ Երեկ Կիևում մի քանի բողոքի ակցիաներ են անցկացվել ընդդեմ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վաճառքի մասին օրենքի, ըստ ոստիկանության դրանց մասնակցել ավելի քան 4000 մարդ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը անմիջապես օրվա հիմնական քաղաքական թեմայի մասին։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց դատավորի ինքնաբացարկի մասին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությունը, Գայանե Սարիբեկյանն է հաղորդում։
Վերաքննիչ դատարանում շարունակվում է մարտի 1-ի գործով անբավարար Ռոբերտ Քոչարյանի բողոքի քննությունը։ Քիչ առաջ դատարանը վերադարձավ քոչարական սենյակից և հրապարակեց, որոշումը նա մերժեց Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը։ Պաշտպանները դատավոր Լուսինե Աբգարյանին ինքնաբացարկ հայտնելու միջնորդություն էին ներկայացրել։
Քննելով պաշտպան Վարդևանյանի միջնորդությունը որոշեցին Ռոբերտ Սերգեյ Քոչարյանի պաշտպան Վարդևանյանի միջնորդությունը դատավոր Աբգարյանի կողմից ինքնաբացարկել կազմելու վերաբերյալ վերջին։ Դատական լիստը շարունակվում է։
Պաշտպանների հիմնավորմամբ Լուսինե Աբգարյանը չի կարող անկողմանալ քննել այս գործը, քանի որ նրա եղբայրը դեռ ավելի վաղ հավանել է ռոք երաժիշտ Սերժ Սանկյանյանին, գրառումը թե նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նորից քրեակատարողականում է։ Պաշտպանները հիմնվում են դատավորի եղբորը, այսպես ասած Facebook-յան գործողությունների վրա։ Նրանց խոսքով Facebook սոցիալական կայքում ուսումնասիրություններ են կատարել և պարզել, որ Դավիթ Աբգարյանը մտերիմ հարաբերություններ է ունեցել այդ գործով ուժողների իրավահաջորդների նախկին ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի հետ, ինչը Ազատության հետ զրույցում Դավիթ Աբգարյանը հերքել էր և ասել էր, որ ունի որ փաստաբան է, գործնական հանդիպումներ է ունեցել նախկինում։ Ահա այդ փաստարկներով պաշտոնները հիմնավորում էին, որ դատավոր Լուսինե Աբգարյանը չի կարող անաչառ քննել իրենց բողոքը։ Հիշեցնեմ, որ վերաքննիչ դատարանում շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի գործի քննությունը, պաշտոնները վերաքննիչում բողոքարկել են Առաջին Ատյանի դատարանի Ռոբերտ Քոչարյանի գրավի դիմաց ազատ չարձակելու որոշումը։ Նրանք միջտորթել էին, որ Առաջին Ատյանի դատարանը փոխի Քոչարյանի խափանմամիջոցը և նրան գրավի դիմաց ազատ արձակի, սակայն դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մերժել էր այն։
ԱՄՆ-կոնգրեսի երկու պալատները, ներկայացուցիչների տունը և սենատն ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին բանաձևեր, ինչպիսին կլինի գործադիր իշխանության դիրքորոշումը։ Անցած տարիների ընթացքում նախագահները կիրառել են մեծ եղեռն եզրույթը, հենց այդպես էլ անգլերեն արոգանությամբ արտասանելով «մեծ եղեռն»։ Օրենսդիրների այս տարվա բանաձևերը չեն ազդում գործադիրի վրա, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հայաստան ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ Սենատում անցած շաբաթ ընդունված բանաձևը նախագահ Թրամփի վարչակազմի քաղաքականությունը չի արտացոլում, երեկ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը։ Ամերիկայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը Սենատում միաձայն ընդունված թիվ 150 բանաձևին անդրադարձավ, դրա քվեարկությունից 5 օր անց միայն, հակիրճ մի հայտարարությամբ, որն ինչպես Associated Press-ն է մեկնաբանել, ակնհայտորեն տարածվել է Թուրքիային սիրաշահելու համար։ Ընդհանրապես երկու նախադասությունից բաղկացած այդ ուղերձը հեղինակել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մորգան Օրտագուսը, պնդելով, ամերիկյան վարչակազմի դիրքորոշումն անփոփոխ է, մեր մոտեցումն արտացոլված է այս տարվա ապրիլին Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հնչեցված վերջնական հայտարարության մեջ։ Հիշատակված ուղերձում հայ ցեղասպանության հերթական տարելիցին նախագահ Դոնալդ Թրամփը 1915 թվականի իրադարձություններն անվանել էր «մեծ եղեռն», հարգանքի տուրք մատուցել 20-րդ դարի ամենասարսափելի ողբերգություններից մեկի զոհերի հիշատակին, միևնույն ժամանակ կրկնել իր նախորդների քաղաքականությունն ու խուսափել ցեղասպանություն եզրույթից։ Դրա փոխարեն Թրամփը հորդորել էր հայերին և թուրքերին ճանաչելու, հաշվի նստել իրենց ցավոտ պատմության հետ։ Ամերիկյան կոնգրեսի երկու պալատները միջդեռ անցած մի քանի շաբաթվա ընթացքում կոտրեցին տասնամյակներ շարունակված լռությունն ու մեկը մյուսի ետևից բանաձևեր ընդունեցին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին։ Նախ հոկտեմբերին այդ քայլին դիմեց ներկայացուցիչների տունը ձայների գերակշռող մեծ ամաստությամբ, անցած շաբաթ էլ Սենատը միաձայն քվեարկությամբ։ Երկու փաստաթղթերն էլ ճանաչում ու դատապարտում են հայոց ցեղասպանությունը, բայց օրենքի ուժ չունեն և Սպիտակ տան ղեկավարի ստորագրությանը չեն ներկայացվելու։ Սա գործող վարչակազմին մանևրելու բազմաթիվ հնարավորություններ է տալիս, փաստում է Ֆրանս Պրեսը։ Մյուս կողմից վերլուծաբանները նշում են, որ գործող վարչակազմը ուզի թե չուզի ստիպված է լինելու այս կամ այն կերպ առնչվելու, հաշվի նստել կոնգրեսում ընդունված բանաձևերի հետ։ Հայտնի է, որ ամերիկացի դեսպանները աշխատանքի են անցնում Սենատի հավանությանն արժանանալուց հետո միայն, և ակնկալվում է, որ ինչպես և նախկինում, հիմա էլ Թուրքիայում, Հայաստանում ու Ադրբեջանում ամերիկայի դեսպանների թեկնածությունը քննարկելիս կոնգրեսականները նրանց հստակ հարցեր են ուղղելու 1915 թվականի իրադարձությունների մասին։ Եթե պատասխանները չգոհացնեն, օրենսդիրները կարող են արգելափակել նրանց նշանակումը, ինչպես օրինակ եղավ տարիներ առաջ նախագահ Բուշի կողմից Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ռիչարդ Հոգլանդի դեպքում։ Հայամետ սենատոր Ռոբերտ Մենենդես այն ժամանակ երկու անգամ արգելափակեց վերջինիս նշանակումը, ստիպելով վարչակազմին ի վերջո հետ կանչել թեկնածությունը։ Ընդ որում այն ժամանակ հայ ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցում կոնգրեսականները միահամուռ դիրքորոշում չունեին և պայքարն ընթանում էր հիմնականում հայամետ օրենսդիրների ջանքերով։ Մինչդեռ այժմ կոնգրեսի երկու պալատներն էլ միասնական և պաշտոնական դիրքորոշում ունեն այս հարցում։ Սա ակնհայտորեն էլ ավելի է բարդացնելու դիվանագետների աշխատանքը, որոնք ստիպված են լինելու խուսանավել վարչակազմի դիրքորոշման միջև, որն ամենքերպ խուսափում է գենոցիդ եզրույթից, և կոնգրեսի, որի երկու պալատներն այլևս կատարված ցեղասպանություն են որակել, փաստում են փորձագետները։
Եվ այսպես Սպիտակ տունը և Պետական դեպարտամենտը տեսանելի ապագայում խուսափելու են ջենոսայդ եզրույթից, բայց օրենսդիր երկու պալատների, ինչպես նաև ամերիկյան գրեթե բոլոր նահանգների ինքնուրույն վճռները արդեն չափազանց մեծ նշանակություն ունեն, ինչպես են արձագանքում Երևանում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Լավ կլիներ, եթե ԱՄՆ վարչակազմը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ սենատում անցած շաբաթ ընդունված բանաձևից անմիջապես հետո փոխեր իր դիրքորոշումը։ Ազատության այդ զրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Միքայելից Ռուբեն Ռուբինյանը։ Սակայն իշխանական պատգամավորը նկատեց հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը երկար գործընթաց է եղել հենց նույն կոնգրեսի օրինակով։
Հենց նույն կոնգրեսի դեպքում գնալ կա իշքը որքան տարիներ են անցել մինչև մենք ունեցանք այս ամերիկա ճանաչումը եւ դատապարտումը։
Նախորդին Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մորգան Օրտագուսը մեկնաբանելով սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը հայտարարել էր, որ ամերիկյան վարչակազմի դիրքորոշումն ամփոփող է այդ հարցի վերաբերյալ։ Գերատեսչության մամուլի ծառայության ղեկավարն ասել էր, որ իրենց մտեցումը արտացոլված է այս տարվա ապրիլին ԱՄՆ նախագահի կողմից հնչեցված վերջնական հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, ապրիլի 24-ին նախագահ Դոնալդ Թրամփը 1915 թվականի իրադարձություններն անվանել էր մեծ եղեռն, ինչպես ԱՄՆ նախորդ նախագահները։
Կարծում եմ, որ ԱՄՆ մեր հայ համայնքը կշարունակի աշխատանքները այս ուղղությամբ, իսկ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը եւ դատապարտումը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության գլխավոր գերակայություններից մեկը եղել է եւ շարունակում է լինել, եւ մենք ոչ միայն ԱՄՆ-ի դեպքում, այլ աշխարհի բոլոր պետությունների դեպքում շարունակելու ենք աշխատել այս ուղղությամբ։
Պատգամավորն ասում է, որ ընդհանրապես ամենասկզբում պետք է արձանագրել ԱՄՆ-ի օրենսդիրմարմնի երկու պալատներն ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը, ինչն ըստ Ռուբինյանի կարևորագույն քայլը ԱՄՆ կոնգրեսի կողմից այդ ոչռագործության դատապարտման, պատմական արդարության վերականգնման եւ նման ոչռագործությունների կանխարգելման ուղղությամբ։
Մենք նաեւ կարծում ենք, որ սա պետք է որոշակի փոփոխություններ բերի, կամ ոչ ունենք, որ նման փոփոխություններ կբերի ԱՄՆ քաղաքականության հարցում։
Նախարարները սկսում են ամփոփել աստիճանաբար ավարտին մոտեցող 2019-ի արդյունքները։ Հեղափոխությունից հետո Հայաստանում ստեղծվել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, լրագրողների հետ զրույցում Հակոբ Արշակյանն ասել է, որ առաջիկա տարիներին թվային ոլորտը, մասնավորապես ապարատային սպասարկումը, հարդվերը և ծրագրակազմը, սոֆտվերը, կգրանցեն էական զարգացում։ Նախարարը կոնկրետ թվեր է ներկայացրել, լսենք Սարգիս Սարությունյանի հաղորդումը։
Կառավարության իրականացրած ռազմավարության շնորհիվ ակնկալվում է, որ հայաստանյան բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի թողարկած արտադրանքի սոֆթվերի ու հարդվերի ծավալը 5 տարի անց կկազմի շուրջ $500 միլիարդ, կրկնապատկվելով 2018 թվականի համեմատ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։
2018 թվականին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության, որը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ բարձր տեխնոլոգիաներ, այսինքն եւ ծրագրային ապահովում եւ սարքավորումների արտադրություն, միասին կազմել է $250 միլիոն 2018 թվականին։ Աճը 2017 թվականի նկատմամբ կազմել է 33%։ Եթե հետ գնալու լինենք, կարող ենք ասել, որ 2015-ից մինչև 18 թվականը միջին աճը շուրջ 28% է եղել, այսինքն աճի տեմպերը բավականին լուրջ են։
Ըստ նախարարի, հայաստանյան բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում 2018 թվականի դրությամբ ներգրաված է եղել 15,000 աշխատակից, աշխատակիցների վերաբերյալ այս տարվա տվյալները կամփոփվեն հունվարին, ոլորտի աճի տվյալները նույնպես կամփոփվեն հաջորդ ամիս, սակայն ինչպես այսօր կանխատեսեց նախարարը, այն կկազմի մոտ 30%։
Եվ իհարկե մենք հայտարարել ենք ազգային վենչուրային ֆոնդի ստեղծման մասին, արդեն երկրորդ եռամսյակում ֆոնդը կգրանցվի եւ 2020 թվականին հնարավորություն կլինի $5 միլիոն ներդրումներ անել տեխնոլոգիական ոլորտում, առնվազն $5 միլիոն, որից հետո արդեն միջև մեր գնահատականներով միջև 2027 թիվը Հայաստանում շուրջ $100 միլիոն ֆոնդի ստեղծումը եւ դրա իրացումը տեղի կունենա։
Մ Մեր միջազգային անդրադարձը այսօր ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատը լիագումար նիստում կանդրադառնա նախագահի իմպիչմենտին եւ հենց այսօր էլ տեղի կունենա քվեարկությունը։ Փաստորեն շատ հավանական է, որ Դոնալդ Թրամփը կդառնա իմպիչմենտի ենթարկվող թվով 3-րդ նախագահը Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մի քանի ժամից ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստը 3-րդ անգամ ամերիկյան ողջ պատմության ընթացքում կսկսի քննել երկրի նախագահի պաշտոնանկության իմպիչմենտի հարցը։ Ակնկալվում է, որ Դոնալդ Թրամփին պաշտոնանկանելու շուրջ քննարկումները կշարունակվեն շուրջ 6 ժամ, ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների։ Թրամփի իմպիչմենտի հարցը քվեարկության կդրվի, երբ Երևանում ուժգիշեր լինի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայացուցիչների տան մեծամասնությունը Թրամփի քաղաքական հակառակորդների դեմոկրատների ձեռքում է, կարելի է ենթադրել, որ քվեարկության արդյունքները կանխորոշված են։ Այլ հարց է, որ ներկայացուցիչների տան քվեարկությունից հետո Թրամփի պաշտոնանկության հարցը կտեղափոխվի Սենատ, այնտեղ արդեն մեծամասնություն են կազմում հանրապետականները, որոնք միանշանակորեն հայտարարել են Թրամփի պաշտոնանկության օգտին քվեարկությունը բացառված է։ Ինքը նախագահ Թրամփն արդեն իսկ հայտարարել է, որ այսօրվա քննարկումներին ոչ հեռուստատեսությամբ և ոչ էլ համացանցով չի հետևելու։ Սա խաբեություն է, սա վհուկների որս է, տեղի ունեցողը մի երկարատև գործընթացի շարունակությունն է, գործընթաց, որ մեկնարկել է մոտ 3 տարի առաջ, թերևս մինչև ընտրություններում իմ տարած հաղթանակը, նշում էր Թրամփը, սպիտակ տանել լրագրողների հետ շփման ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի համոզմամբ Սենատում իր իմպիչմենտի հարցը որևէ հեռանկար չի ունենա, քանի որ իր կուսակիցների շրջանում այս հարցում որևէ տարաձայնություն չկա։
The Republican Party so united.
Ես երբեք հանրապետական կուսակցությունն այսքան միասնական չեմ տեսել։ Մենք նույնքան միասնական ենք Սենատում։ Անցած գիշեր ես դիտում եմ մեր սենատորներից մի քանիսի ելույթները եւ կարծում եմ, որ միասնությունն իրոք առկա է, նշում էր Թրամփը։ Այսօր արդեն Միացյալ Նահանգների նախագահը կմեկնի Միչիգան, որտեղ նույն այն ժամերին, երբ Կապիտոլիումում քննարկեն իր իմպիչմենտի հարցը, Battle Creek քաղաքում մեծ հանրահավաք կանցկացնի։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների համոզմամբ այս հանրահավաքի ընթացքում Թրամփը անդրադառնալու է Կապիտոլիումում ընթացող քվեարկությանը։
Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում ավականու անդամ Դավիթ Խաժակյանին հետ կանչելու Լուսավոր Հայաստանի վճիռն է, տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտ օրը հերթը գրում է Երևանի ավականու ամենաակտիվ եւ ամենաաշխատասեր անդամներից մեկին Դավիթ Խաժակյանին իր կուսակցությունը Լուսավոր Հայաստանը ուզում է հետ կանչել մայրաքաղաքի, այսպես ասած, խորհրդարանից։ Հիմնավորումը մոտավորապես հետեւյալն է, քանի որ քաղաքացիների մեծամասնությունը շփոթում է նրան եւ հանրապետություն կուսակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանին ու չի հասկանում, թե ինչ է իրականում ասել Դավիթը, իսկ ինչը Թեհմինան, հետեւաբար ավելի լավ է Խաժակյանը Երևանի ավականիում ընդհանրապես ոչ մի բան չասի։ Թերթը շարունակում է, նախ պետք է ասել, որ եթե մարդիկ ավականու անդամներին շփոթում են, դա իրենց խնդիրն է, նույնիսկ եթե խոսքը հազարավոր կամ թեկուզ միլիոնավոր մարդկանց մասին է։ Քաղաքականության թիրախը իմ համոզմամբ տգետները չեն կարող լինել, տգետներին պետք է լուսավորել։ Ինչը կարծում եմ համահունչ է տվյալ կուսակցության թե անվանը և թե գաղափարախոսությանը։ Առավոտն ամփոփում է իշխանությանը չափ հազանց ձեռնտու է, որ միակ ընդդիմությունը լինի ՀՀԿ-ն, այսինքն, այսպես ասած, գող ավազակ թալանչիները, որոնք ձգտում են ռևանշի։ ՀՀԿ-ն էլ բնականաբար շատ է ուզում լինել միակ ընդդիմությունը, իր շուրջը հավաքելով այս կամ այն պատճառով դժգոհ մարդկանց, որևէ այլ ընդդիմություն այս սխեմայի մեջ չի տեղավորվում, եզրակացնում է Առավոտը։ Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է Երևանի ավականու լույս խմբակցության շուրջ ստեղծված վիճակը հետաքրքիր լույսի ներքո է, այն առաջարկի ֆոնին, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նորերը սարել էր ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, հայտարարելով, թե խորհրդանի արտահերտ ընտրությունը անհրաժեշտ է հենց Փաշինյանին Արցախի հարցում մարտահրավերներին դիմագրավելու համար։ Իհարկե, Արցախի հարցում արտահերտ ընտրության անհրաժեշտության առումով Արմեն Աշոտյանը զգալիորեն չափազանցրել էր, սակայն ընդհանուր առմամբ ՀՀԿ առաջարկը հասկանալի է, եթե մոտ ապագայում լինի արտահերտ ընտրություն, ապա շատ մեծ է հավանականությունը, որ այդ ընտրության արդյունքում խորհրդարան կանցնի ընդամենը 2 ուժ՝ Նիկոլ Փաշինյանն ու ՀՀԿ-ն։ Բոլորովին այլ հարց է, թե հանրության գերակշռող մեծամասնությունն ինչպես է վերաբերվում ՀՀԿ-ին։ Ի վերջո, ՀՀԿ-ն մեծամասնության համակրանքին չէ, որ հավակնում է, ՀՀԿ-ն այդ հարցում Նիկոլ Փաշինյանի հետ չի էլ մրցում։ Այդ հարցում Նիկոլ Փաշինյանի Երևանի հետ ներկայում չի մրցում եւ չի կարող մրցել ոչ մի այլ ուժ։ ՀՀԿ-ն մրցում է, այսպես ասած, փոքրամասնության համար, եզրակացնում է լրագիրը ԵՄ-ը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։